čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušalac iz Beograda pita, zar nam Novi Zavjet ne govori o tome da je Bog ličnost i da se od nas traži da budemo ličnosti? Povinovanje Božjoj volji valjda ne traži od nas da se odreknemo svoje ličnosti, valjda odricanje od sopstvene volje ne treba sasvim bukvalno i nesmotreno primjenjivati, kaže naš slušalac.
Pa sad ovdje ima više pitanja i više tema za razgovor. Sigurno da nam Novi Zavjet govori da je Bog ličnost i da od nas traži da budemo ličnosti. I to traži da budemo prave, istinske ličnosti. Da ličnosnujemo, ako se tako može reći, da ostvarimo svoje naznačenje. E sad, povinovanje volji Božjoj od nas uopšte ne traži da se mi odreknemo svoje ličnosti. Traži da se odreknemo svoje grešnosti. Jer volja Božja je da mi ne budemo grešni. Sve što se drugačije desi, to je naša volja. Ne bih ja toliko ličnost u tom smislu povezivao sa voljom. Volja jeste jedan od izraza ličnosti, ali ovdje se radi o nečemu drugome. Dakle, ako mi hoćemo da tvorimo volju Božju, mi imamo istinsku ličnost. Ako smatramo da se odricanjem od svoje volje narušavamo svoju ličnost, znači da se nismo dovoljno utemeljili u Bogu i da tu treba malo da poradimo na sebi. Dakle, naša istinska ličnost se ostvaruje samo u istinskoj volji Božjoj, koja nije tako nepoznata i nepoznatljiva ljudima, da kažem tako, jer Bog naš je Bog koji se otkriva, otkriva se onima koji žele da ga spoznaju i vrlo jasno im govori o tome šta je njegova volja. Prvo treba poći od svojih nekih grubih grešaka koje treba odsjecati, pa poslije kad se kasnije u duhovnom životu čovjek malo, tako da kažemo, ustali, onda već može da vidi one sitnije. I onda mu je jasno kakva je to volja Božja u njemu.
Slušalac pita kada dugo trpljenje zla ima svrhe, a kada treba ustati protiv zla. Kaže, nekad je vrlo teško naslutiti šta je Božja volja u našim životima, u tuđima je lako jer ih ne poznajemo dovoljno.
Pa ni u tuđima nije tako, mislim, teško ako ih volimo, onda možemo da vidimo. Recimo, ako ih nešto odvaja od Boga, da im to možda na neki tako da kažemo, prijateljski način nježno saopštimo, normalno uz molitvu. A što se tiče dugotrpljenja, zla, pitanje kakvo je zlo u pitanju. Ako je to zlo neko koje nas pogađa, treba da gledamo prvo kakvo je to zlo, da li to zlo nas odvaja od Boga. Ako nas ne odvaja od Boga, dakle samo trpimo nešto kao što trpimo bolesti i tako dalje, onda recimo trpimo i neke teške ljude, ako nas to ne odvaja od Boga, onda zaista treba trpeti. Međutim, kada vidimo da to zlo ide da uništi dušu, da zaista to treba presjeći.
Slušalac pita da li se u hrišćanstvu može govoriti o klasičnom zagrobnom životu, misli nešto nalik egipatskom poimanju zagrobnog života, ili su ljudi nakon smrti samo duše koje čekaju kraj vremena kada će, spojivši se ponovo sa tijelom, ići u beskonačan život, naravno po zasluzi na pravednom sudu, i pita još kakav je onda uticaj molitvi za pokojne, i da kažete nešto detaljnije o molitvama za pokojne i generalno eventualno molitvenom odnosu živih prema pokojnima.
Pa očigledno da ove egipatske ideje o zagrobnom životu, to su traženja ljudska, to su traženja onih koji nemaju Boga koji se javio. Dakle, domišljanja ljudska, imate onu egipatsku knjigu mrtvi koja je kod nas, eto tako, nekim ožalošćenim ljudima povremeno pružala i utehu, ali nije u tome stvar. Dakle, nije stvar u toj privremenoj utesi, nego u realnom poznanju stvari. Čovjek kada umre, on ne prestaje niti da osjeća, niti da misli. I to je ono što je najvažnije. On ne počinje da spava. Dakle, on jednostavno nastavlja svoj život, samo ga nastavlja duša, nastavlja život bez tijela. I ovo što ovaj slušalac kaže, da li on samo čeka kraj vremena, pa mi ga i sad čekamo na neki način. Dakle, nije to čekanje u smislu nekakvoga bitisanja besmislenog, nego života u očekivanju. Kada nešto očekujete, nešto radosno što će da se desi, vi se tome unaprijed radujete i to radovanje osmišljava vaše, tako da kažemo, čekanje. E sad, što se tiče ovih molitva za pokojne, one zaista mogu mnogo. Mogu toliko da je to teško i objasniti. Evo, navešću samo, da kažem ovako, jedan drastičan primjer Svetog Grigorija Dvojeslova, pape rimskog, još onda dok su Rimljani i Latinska crkva bili pravoslavni. On je čuvši jednom da je car Trajan zaustavio čitavu svoju vojnu silu da bi saslušao nekakvu ucveljenu udovicu. Kad je, dakle, Sveti Grigorij to čuo, on je počeo da se moli Bogu da ga izvuče iz pakla. I uspio u tome, toliko mu je bila silna molitva, ali posle toga mu se anđeo javio i rekao, nemoj više da se moliš za ove koji su bili neznabošci, zna Bog šta će s njima, ti se više moli za ove koji su ti povjereni. Ali evo da kažem da ta silna molitva čak jednoga paganina je izvukla iz pakla. Koliko recimo onda, eto, molitve za ove koji su se upokojili, naši bližnji, uglavnom u vjeri, jel? Koliko one znače za njih. Duša živi i posle tjelesne smrti, ona osjeća naše molitve i ima veliku korist od njih. Pogotovo što ona u samom tom momentu, dakle, bez tijela, ona praktično za sebe ne može ništa da uradi u tom momentu i oslanja se na milost Božju i na molitve ovih koji se mole za nju. Jedna divna pjesma iz bogomoljačkih pjesama Vladike Nikolaja bila je, otprilike tekst ide, kad bi mrtvi govorio, tek bi jedno prozborio, molite se za me Bogu, jer ja više to ne mogu. Dakle, ne može u tom smislu, ne da on nema više komunikaciju s Bogom, ali dakle ne može da se moli za oproštaj svojih grehova za koje, eto, to je ostalo na nama onda.
Sljedeće pitanje glasi, može li duša da bude ranjena i boli? Da li rana na duši može da zaraste i kako? Da li i duša može da umre? To su u stvari tri pitanja.
Nisu tri, to su 33 pitanja što se tiče duše, ali vam može sigurno i duša da boli, može i da bude ranjena, a što se tiče umiranja duše, sama po sebi ona ne može da nestane, dakle da pređe u nepostojanje, opet ne po svojoj prirodi, nego po blagodati Bože. Ali stvarno može da umre, ne samo da ode među gogoljeve mrtve duše, nego zaista, dakle, kad je njen život potpuno odvojen od Boga, ona se smatra kao mrtvom. Dakle, ta njena aktivnost koja je zadata od Boga, dakle, život u čežnji za postizanjem onoga koji je iznad svih pojmova, dakle, ako se ona od toga odrekne i na vječnom planu Bogu kaže ne, ona je zaista se smatra kao mrtva, iako i dalje bitiš.
Šta je uopšte sreća, pita slušalac?
Pa kažu etimolozi da to nastalo od glagola sresti se. Dakle, s kim se srećemo? Kad se sretemo sa nekim ako nam mnogo znači, mi osjećamo tu sreću i ispunjenje. I to bi bila sreća uopšte. E sad, normalno, razni su vidovi te sreće, a sigurno da je najveća sreća susreti se s onim koji je izvor te sreće, a to je blagi Gospod. Tek to je istinsko sretanje i u njemu se valjda sabiraju sva naša sretanja ovo zemaljska. Jer neke sreće, da kažem ovako, čak i zemaljske, ako ona bez ljudskog bića, bilo da se radi o čovjeku ili o Bogo čovjeku, dakle, ako je ta sreća bez toga, pa evo gledajte, Kant jednom bio divno rekao, kaže, neki čovjek koji je čitao života grabio sve da bi imao više, kaže, na kraju umre i Bog ga baci u kosmos, kaže, evo ti, sve je tvoje, nikoga više nećeš vidjeti. Dakle, nema takve sreće. Mi kao ljudski rod stvoreni smo da budemo zajednica, a ne da budemo nekakvi, kako ono kažu, samuraj ide samo samuraj, a mi ne idemo, mi moramo zajedno.
Na koji način crkva može pomoći mladima da izađu iz učmalosti i šta je to što ih može učiniti srećnima?
Pa sad, znate, ovo je isto široko pitanje. Dakle, šta crkva nudi uopšte? Crkva nudi poznanje vječnog života, istinsko ispunjenje čovjeka kao ličnosti. Što se tiče njenog konkretnog djelovanja u svijetu, divno je govorio neki ruski arhijerej kad su ga pitali, jednom kad je izašao iz Sovjetske Rusije, pa pitali ga ovi na zapadu, pa dobro, šta vi tamo radite, vi episkopi, sveštenici? A on reče, mi služimo liturgiju. Dakle, time možemo najviše pomoći i savremenom mladom čovjeku da izađe iz one učmalosti koju mu društvo nameće, uglavnom zbog toga što to društvo i samo po sebi nema tu vertikalu za dodir sa nebesima, nego čovjeka prizemljuje toliko da on gubi te svoje koordinate kojima je stvoren, dakle gubi tu vertikalu ka nebesima i onda ne može da, nema u njemu žara, nema u njemu nečega što bi ga trglo. Dakle, crkva služi liturgiju na kojoj se molimo za sve ljude, molimo se i za one koji su na teškim radovima, i za one koji su u opasnostima, molimo se i za ove unesrećene mlade ljude koji su izgubili neki ideal života i kojima čisto bitisanje u ovome svijetu, dakle, predstavlja jedini kontakt sa realnošću. Mislim da je to, što se tiče nekog drugog djelovanja, crkva nema državnu moć da određuje sisteme i modele ponašanja. Kada bi ona to, recimo, mogla, sasvim bi drugačije izgledala neka slika te omladine. Dakle, ne bi ideali koje pruža zemlja, više ne bi bili oni jedini ideali, bili bi ideali koje pruža nebo. A što znači da, znate, sve svjetske ideologije i svi svjetski sistemi uvijek govore da je čovjek najvažniji, a u stvari svi gaze čovjeka. I jedino gdje čovjek stvarno može da nađe sebe, to je ako sebe nađe u Bogu i u bližnjemu, i jedno kroz drugo, i onda zaista može da kaže da postoji. Dakle, ono Descartovo mislim, dakle, postojim, kršćani bi, eto, mogli da kažu, eto, našao sam i Boga i bližnjega i sebe i onda postojim. Time postojim. Dakle, ne postojim ako sam sam u ovome, a eto, ovo društvo me tera da budem sam. Ne daje mi ništa drugo osim modela za življenje ovdje na zemlji, za bolje snalaženje, što u stvari možda će suro biti da kažem, ali predstavlja neku vrstu životinske, menažerijske konstrukcije života u kojima je važno imati pun stomak, imati osiguranu egzistenciju i, eto tako, život u izobilju. A to nije ono zašto je čovjek stvoren. Čovjek je stvoren za toliko više stvari da ove zaista materijalne stvari prema tome ne predstavljaju nikakav važni činioc.
Da li ćemo mi na ovim prostorima ikada više živjeti kvalitetnije, pita slušalac, i ko je kriv zato što je omladina danas kod nas u ovako apatičnom stanju?
Pa nisu baš svi u apatičnom stanju, ali da kažem ovo što smo malo prepričali, ko je za to kriv? Za to su krivi sistemi uopšte državni, koji, ne samo ovaj koji je kod nas, nego uopšte državni sistemi koji vuku tu apatičnost, dakle ne daju vam, što se kaže, da dignete glavu iznad svog zemaljskog postojanja. Dakle, zemlja je vaš domen i treba da vladate zemljom, i normalno onda ovaj život postaje prašuma, čovjek je čovjeku vuk, požrtvanost se smatra za slabost, neko snalaženje na račun drugih se podstiče i tako pravimo svoju sreću na tuđoj nesreći. To otprilike je osobina svih sistema. Zato crkva i ne može da se nađe ni u jednom sistemu na zemlji. Koliko god on bio, čak da kažemo tako, i pobožan sistem, nije naš grad i naša država, nije ona ovdje, ona je na nebesima i tamo je naše istinsko ispunjenje. Tako da, ne znam sad, što se kaže, kako sad da promenimo ovo, nema tu drugoga. Dakle, ovaj život je ovakav i jedino da čovjek krene na osvajanje tih unutarnjih prostora, što kaže naš mitropolit, i da jednostavno nađe sebe ne samo u vremenu i prostoru, nego da se nađe i u nadvremenu, dakle u onome zašto ga je Bog stvorio.
Slušalac želi da kažete nešto o problemu današnjih sukoba interesa i kaže, danas kada se sve svodi na interese, ljubav skoro da i ne postoji.
Pa sad je čudno što pitaju o interesima monaha, mi koji smo nekako bezinteresna organizacija kao monaštvo. Pa sukobi interesa, eto, to je zbog toga što ne predlaže se ništa drugo. Zašto recimo ne bi bili zajednica interesa, a ne samo sukob interesa? Dakle, svako sebe gleda kao odvojenu jedinku, bilo to na planu ličnosti ili na planu države ili na planu, ne znam, porodice, ovamo, mjesto da se jednostavno shvati kao da je naš zajednički interes, recimo prije i iznad svega, mir i ljubav svuda oko nas. A to se može samo tako ako ne gledate ljude kao neprijatelje. Prema tome, zašto ne bi interes mog brata bio i moj interes? Dakle, baš volim da njemu bude dobro. A ono naše, na komšiji crkne krava, eto, to vam je interes koji je tako rasprostranjen svuda. Znate, a nije nas Bog prizvao na nešto prizemno ovdje. Prizvao nas je baš na to, imate ono u Svetom pismu kad fino kaže apostol Pavle, niko da ne gleda samo ono što je njegovo, nego i ono što je drugih. Misleći time da se brine za taj položaj drugih, onako kako se brine i za samoga sebe.
Sljedeće pitanje o problemu narkomanije i šta crkva čini da pomogne mladima u tom smislu.
Problem narkomanije izgleda postao najveći problem naše cjelokupne civilizacije, zato što su mali, tako kažem, uspjesi u borbi s njom. Ona zaista uzima velikoga maha, a ono što je najstrašnije u njoj nije ni ta zavisnost od droge, nego to što ona raslabljuje tu volju u čovjeku, a volju je vrlo teško poslije toga vratiti. I dakle, zavisnost je lako preseći, ali volju je teško vratiti. Tako da narkomanija je zaista jedan problem, jedan demonski upliv u naše društvo. Pogotovo što od nje nema, tako da kažemo, zaštićenih. Neki put vidite ljude koji su zaista izvrsni, ovako i po karakteru i po osobinama, eto, postaju zavisnici i niko tu nije zaštićen. I sad, šta crkva čini da pomogne mladima u tom smislu, je nalaženje istinskog smisla života. Vrlo je teško, mnogo je lakše sa ljudima koji su, recimo, tako da kažemo, zabludili u neke druge stvari, čak u greh, znate, taj može da dođe pameti. Međutim, ovo kad je u pitanju ovaj jedan kao oblak koji naiđe na čovjeka, iz koga se vrlo teško posle izvući, mora zaista ogromna energija da se upotrebi, jer kad se ubije volja u čovjeku, onda zaista taj čovjek više posle nigde ne nalazi svoj smisao.
Da li postoji neko treće osjećanje osim mržnje i ljubavi, pita slušateljka?
Pa ima ih još 1000, ne samo mržnje i ljubavi, to bi bila neka polarizacija na crno i na bijelo. Postoji ne samo sivo između crnog i bijelo, postoji i plavo i zeleno, postoje mnogi osjećaji. Mržnje i ljubav su samo dva pola potpuno udaljena jedna od drugih, ali sigurno nisu jedino što nešto čini u našem životu.
Slušalac pita koje knjige treba čitati i citira riječi starca Pajsija, cilj čitanja je da primijenimo u svom životu ono što smo pročitali, ne da se vježbamo na jeziku, već da se osposobimo da primimo plamene jezike i živimo tajnstvima Božjim. I pita još o tome kako treba, odnosno kako ne treba čitati svete oce.
Negde u 19. vijeku sveti Ignjatije Brčaninov i Teofan Zatvornik, ova dva velika svetitelja Ruske crkve i Vaseljenske crkve, bili su zastupnici toga da je, tako da kažemo, bolje svete oce čitati kroz tumačenja savremenih, dakle uz neku malu pripremu za to, jer u pitanju su ipak duboki vijekovi koji su iza nas. Isto u današnje dane govorio i otac Serafim Rose iz Amerike, jedan od prosvetitelja savremenih Amerike, koji baš govorio da baš kroz dijela Teofana Zatvornika i Ignjatina Brčaninova treba čitati svete oce. Mi ovo možemo da prihvatimo, možemo i da ne prihvatimo. Znate, ako čitamo svete oce sa smirenjem, a ne sa, da tako kažemo, željom da odmah postignemo sve što oni govore, dakle da skočemo odmah na vrh ljestvice, onda možemo da ih čitamo. Normalno treba ih čitati pažljivo sa osjećanjem i vremena u kojem su nastala njihova djela i sa osjećanjem da mnoge stvari od njihovih učenja mogu da se primene u današnjem svijetu, a neke vrlo teško. Prije svega većina njih je živjela u hrišćanskim državama u kojima je postao ideal pobožnosti. Mi danas to na svijetu praktično i nemamo. Nema ni jedne te države koja se nije poklonila duhu ovoga vremena, mada su neke vrlo pobožne, evo vidite sad i u Rusiji kako je to na jednom državnom nivou počelo i to je zaista milina i gledati. U Grčkoj to još traje, barem za sad, ali kažem, ipak su tu bile države, znate, evo recimo ima jedan putopis iz 11. vijeka nekoga poklonika i šta je on bio, koji je prošao kroz Carigrad u 11. vijeku i koji je ostavio zapis o tome da su ga građani Carigrada praktično da su mu pocijepali odjeću, vukući ga svaki na svoju stranu kad su vidjeli da je stranac, jer stranac je Hristos, treba ga ugostiti, treba ga uspokojiti. Recimo u Carigradu od, koliko se sjećam, 8. vijeka pa nadalje, grad je bio obezbjeđen da svakom građaninu da da dnevno po jedan hleb. Zamislite recimo naše ove usvećitelje komunističke koji su govorili hljeba za sve, a recimo imali su to 1200 godina prije toga u Vizantiji bez ikakvog nekakvog napora. Dakle, država je to radila zato što je smatrala određeno da brine za svoje građane, zato što je bila na hrišćanskim temeljima ustanovljena sa početkom u caru Konstantinu, a kasnije sa ostalim i carevima i njihovim državnim aparatima koji su taj ideal pobožnosti ipak kao vrhovno mjerilo i kao vrhovni cilj davali. Sama činjenica da je Carigrad imao preko 100 manastira u sebi samom u ono vrijeme dovoljno govori. I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.